Азаттық ұнаусын. Ақиқат. Ақ сөз. Ашық қоғам.
Бишкекте саат 7, ОБДО Азаттық радиосы. Арваңыз, бүгін 22 ноябрь күнгі жұма таңқы берулеріңіз башталды. Жоғарғы кеңесте Қытай жараны Айеркен Саймайтинин өліміне байланысты уақытылы депутаттық комиссия түзілді.
Қандайды бір күштер өзінен басқа жаққа бұрғысы келіп отыр. Ошондуктан бұл мәселені иликтеп, Саймайти ким, Кыргызстанға качан келген, жана кимдер менен душман болгон.
Орусиянын мамдумасы жеке адамдарды четелдик агент катары тааныган мыйзам долбоорун жактырды.
Та редакция, которая предложена сегодня.
Албетте, бул адамдарга анализдеп, өз жыйынтыгын чыгарууга мүмкүнчүлүк бербейт.
Бишкекте студенттерден түзүлгөн Mirror музыкалык театры мюзиклы көрсөттү. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка баяндарды уга аласыз. Модерациялык кызматта Бишкек студиясында мен Эрнис Нурматов болом, адегенде күндүн маанилүү окуяларын Замира Кожобаевадан уга алалы.
Рахмат, саламатсызбы. Саймайти өлөр алдында бажыдагы коррупцияны ачып кетти. Аз убакыт мурда Түркияда түлгөн уйгур бизнесмен Айеркен Саймайти Кыргызстан бажысында коррупция тууралуу маалыматтарды журналисттерге берген. Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү клуб маалымат агенттигинин кабарчыларынан берилген маалыматтарда Кыргызстандын бажы тармагындагы мурдагы чоңдордун катышын жана көмүскө жүк ташуу системасынан бажы кызматына олчойгон пара акчалар агылып турганы көрсөтүлгөн. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу уйгур үйбүлөнүн карго компаниясы аркылуу товарларды туура эмес көрсөтүү жана башка системалар менен өлкөгө миллиондогон акчалар мыйзамсыз кирип, мыйзамсыз чыгып турган тууралуу маалыматтар бар. Олчойгон ири суммадагы акчалар адалданып чыгып турганы да айтылган. 2017-жылы коопсуздук алам Кыргызстандан чыгып кеткен уйгур ишкер Айеркен Саймайти 10 ноябрда Стамбулда өлтүрүлгөн. Азаттыктын бул багыттагы бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деп аталган жаңы иликтөөсүн сиз YouTube-тагы жана биздин Азаттык сайтыбыздан дагы көрсөңүз болот. Апрель телеканалына ого чыгууга уруксат берилди. Санаптык технологиялар ишканасы Апрель телеканалына эфирге чыгууга уруксат берген чечимди ишкана мүчөлөрүнүн жалпы жыйынында кабыл алды. Анда ошондой эле 7-нчи каналдын берүүлөрүндө сактап калуу тууралуу чечим чыкты. Добуш берүү жабык өттү. Натыйжада жүчүлөрдүн көпчүлүк добуш менен 2 телеканалга тең обого чыгууга уруксат берилди. Санаптык технологиялар ишканасынын курамында Апрель жана 7-нчи каналды кошо санаганда 21 телеканал бар. Апрелдин жамааты мурдараак эфирге чыгууга укук берген тиешелүү бөлүктөрү лицензиялары турганына карабай телеканал каналды эфирге чыгаруучу санариптик технологиялар жоопкерчилиги чектелген коому алардан баш тартканына арызданган. 9 август күнү кечинде Ички иштер министрлиги соттун чечиминин медиа форум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Бул аракетти бир катар медиа уюмдар жана айрым адамдар сөз эркиндигине басым катары баалашкан. Украина Орусия ушул аптанын башында кое берген аскердик кемелердин уурдалган жабдууларын кайтарып берүүсүн талап кылып Москвага кайрылат. Бул тууралуу Украинанын президенти Владимир Зеленский билдирди. Ал кемелерди кыдырып көрүп чыккан соң бир топ жабдуусу жок экени аныкталганын иликтөө башталарын айтты. Мунун алдында Украинанын деңиз аскерлеринин кол башчысы Игорь Баранченко Орусия кармап алган кемелерди тоноп алганын, ал тургай дааратканы жабдууларын үйдө чыгарып кетишкенин айтып чыккан. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы болсо бул сөздөрдү четке какты. Керч кырсыгы аркылуу Азов теңизине сүзүп бараткан Украинанын Бердянск жана Никополь аскердик катерлерин жана Яны-Капу чиркелмесин Орусия мындан бир жыл мурун кармап алган кемелерде 24 аскер кызматкери болгон. Жакында кемелер кайтарылган болчу. Атамекен фракциясы арзан турак жай 2015-2020 программасын ишин талкуулайт. Фракциянын 22 ноябрдагы жыйынында аталган программанын аткарылышы боюнча маселе көтөрүлмөкчү. Жыйынга финансы министрлигинен, өкмөткө караштуу архитектура курулуш жана турак жай коммуналдык чарбасы мамлекеттик агенттигинен, мамлекеттик ипотека компаниясынын өкүлдөрү чакырылган. Өкмөттүн арзан турак жай 2015-2020 программасы иштей баштагандан бери ипотекалык насиянын үстөк пайызы 3 эсе төмөндөдү. 2016-жылы 10-12% болсо, 2018-жылы 7-9% чейин төмөндөгөн. Өкмөт эмки максат үстөк пайызды 6% 8% чейин төмөндөтү экени билдирилди. Жогорку кеңеш парламентте ыйлаган окуучу кыз жөнүндө түшүндүрмө берди. Айрым маалымат каражаттары депутаттар жаш окуучу кызды шылыңдап күлүштү деп жазып чыгышканы туура эмес деп билдирди жогорку кеңештин маалыматка Сибирайым Нуракун Азаттыкка.
Ошол кадрды айрым маалымат каражаттары бул депутаттар балдарды шылыңдады дегендей өңүттө буруп бурмалап маалымат чыгарып жибергендигине байланыштуу биз ошол жерге катышкан балдар үчүн кабатырланып атабыз. Себеби дегенде бул балдарды саясий максатта же болбосо ушул жогорку кеңешке чабуул коюу, сындоо максатында каралоо максатында колдонулбашы керек.
20 ноябрда жогорку кеңеш балдарды кабыл алып, майрам менен куттуктап, жаналардын балдар темасына байланыштуу даярдаган баяндамаларын, суроолорун угушкан. Бул күнү бүткүл дүйнөлүк балдар күнүнө карата балдар бир катар бийлик бутуктарында бир күн жетекчилеринин жана депутаттардын ордун ээлешкен эле. Бул иш чараны ЮНИСЕФ уюштурган. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный менен ал түзгөн коррупцияга каршы күрөш фондунун кызматкерлери арам акчаны адалдоо кылмышына байланыштуу президент Владимир Путинди сотко беришти. Аталган фонддун кызматкерлеринин конституциялык укуктары бузулуп жатканына өлкө башчынын кайдыгер мамилесин мыйзамсыз деп табууну соттон талап кылышмакчы. Навальный менен анын саясий саналаштары коррупцияга каршы күрөш фондуна кылмышы козголуп, анын кызматкерлери куугунтук талаштын артында Путин турат деп эсептешет. Жалпысынан сотко Алексей Навальный баштаган 14 адам кайрылган. Президенттин маалыматкачысы Дмитрий Песков журналисттерге Навальный баштаган адамдардын Путинге байланыштуу сотко кайрылганына тууралуу Кремлдин азырынча айта турган сөзү жок деп билдирди. Екатеринбург та борбор азиялык мигранттар маселеси талкууланды. Алардын мажбурланган жана көмүскө эмгегин талкуулаган жыйынга жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнүн борбор азиялык диаспора өкүлдөрү жана эксперттер катышты. Кыргыз тараптан Кыргызстан Екатеринбург шаарындагы башкы консул Руслан Бийбосунов, атташеси Чолпон Исанаева катышты.
Рахмат Самира Кожобаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык чекит орус сайтына кирип окуп туруңуз. Азыр аба ырайы тууралуу учкай билдирүү. 22 ноябрда Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын көпчүлүк аймактарында, Чүй, Талас, Ысык Көл, Нарын облустарынын кээ бир райондорунда жаан, кар, тоо этектеринде жана тоолуу райондордо кар жайт. Чүй, Талас, Ош, Жалал Абад, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда туман түшүшү мүмкүн. Абанын температурасы Чүйдө -4 +1, Таласта 0 -5, Баткенде, Ошто, Жалал Абадта, Ысык Көлдө 1-6, Нарында 0-5. Бийик тоолуу райондордо -4 -9 градус болот. Бишкекте бүгүн ала булут каптап турат, жаан чачындын ыктымалдыгы аз. Абанын температурасы -1 - +1 чейин болот. Азаттык радиосу баяндардын сунуштоосун баштайт. Жогорку кеңеште Кытай жараны Айеркен Саймаитинин өлүмүнө байланыштуу убактылуу депутаттык комиссия түзүлдү. Мындай демилген эки киши колдуу болгон ишкер менен байланыша айтылган депутаттар көтөрдү. Комиссия Саймаитинин өлүмү, анын Кыргызстан менен байланышы, миллиондогон акча которууларга тиешеси иликтөөнү көздөдү. Ал ортодо айрымдар ишкердин мыйзамсыз иштерге катышы жөнүндө буга чейин айтылса да, эми депутаттардын аттары аталган учурда гана аракетке өткөнүн сындап жатышат. Бакыт Асанов улантат.
Акыркы апталарда Кыргызстандын маалымат каражаттарынын башкы темасына айланган Стамбулда өлтүрүлгөн кытайлык ишкер Айеркен Саймаитинин маселеси парламентте эми көтөрүлдү. Уйгур тектүү ишкердин өлүмү боюнча маселени Саймаити менен байланышы бар экени айтылган депутаттар айтып чыгышты. Тагыраагы буга чейин социалдык тармактарда Саймаити менен байланышта болгондугу жазылган Бир Бол фракциясынын төрагасы Алтынбек Сулайманов көтөрүп, комиссия түзүү боюнча фракциясынын чечимин көрсөттү.
Отвлекающий маневр деген болуп атат бул жерде. Бир кандайдыр бир күчтөр өзүнөн башка жака бурулгусу келип атат. Ошондуктан бул маселени иликтеп, Саймаити ким, Кыргызстанга качан келген, кантип кеткен, кыргыз паспортун кантип алган, дип машинада кантип жүргөн кыргыз дипломаттык машинасында. Ал кимдер менен жакын болгон жана кимдер менен душман болгон. Ушулардын баардыгын иликтеш үчүн депутаттык убактылуу комиссия түзүшү сунуштайм.
Жыйынтыкта мындай сунушту депутаттар да колдоп, парламенттин жумушчу күнү бүтөөр алдында комиссиянын курамын бекитти. Ага 12 депутат кирди. Алар социал-демократиялык фракциядан Өмүрбек Бакиров, Сайгилимжон Жураев, Аалы Карашев жана Искендер Матраимов. Республика Тажур фракциясынан Мирлан Жээнчероев, Талант Мамытов, Закир Шарапов. Кыргызстандан Данияр Төлөнов жана Алмазбек Эргешев. Өнүгүү прогресстен Тынчтыкбек Шайназаров кирсе, Бир Болдон Алтынбек Сулайманов жана Атамекен фракциясынан Алмамбет Шыкмаматов комиссияга мүчө болду. Эми комиссия Саймаитинин өлтүрүлүшү, аны Кыргызстан менен байланыштырган жагдайларды, буга чейин Бишкек жана Ош аэропортунан каракталган миллиондогон каражаттар, азаттыктын иликтөөсүндө айтылган Кыргызстандан чыгарылган 700 миллион долларга катышын иликтөөгө ниеттенүүдө. Чынында эле Саймаити өлтүрүлгөндөн тарта бул ишкерди Кыргызстанга байланыштырган маалыматтар күн сайын ачыкка чыгууда. Эки жылдан бери издөөдө жүргөн ишкер менен жакын тааныш болгонун улам бир саясатчы мойнуна ала баштады. Маселен, парламент депутаты Дүйшөн Төрөкулов Саймаити менен ал тургай Кыргызстандан качып кеткенден кийин да байланышып тургандыгын Азаттыкка айтып берди.
Мен аны бул жактан Кыргызстандан чыгып кеткенден Стамбулда деле көргөм. Стамбулду деле көргөм. Учурашканбыз, мамиле кылганбыз. Мен айтпайм аны, жакшы эле мамиле болгон. 20 жыл десең көп болуп кетет го, бир 15 жылдан бери тааныйм ал жигит.
А, ал Кыргызстанда жашаган беби? 15 жылдан бери
жашаган. Катардагы эле биздин жарандарыбызга окшоп калган уйгур тектүү Кытайдан келген соодагер. Карасу базарында соода кылып жүргөн.
Жогорку кеңеш чуулган ишкердин өлүмүн иликтөөгө келишип жаткан чак комиссиянын курамы менен жыйынтыгынан күмөн санагандар чыгууда. Эксперт Руслан Ахматбек Сайматинин мыйзам иштерге катышуу жөнүндө буга чейин айтылса да, эми депутаттардын аттары аталган учурда гана аракетке өткөндүгүн сындап жатат.
Бир чети популизм, тол элге баягы жан тартмыш болуп күйүтү бар экенин көрсөтсө, экинчи чети өзүнүн колуна алуу да, ошону көзөмөлдөө. Иликтөө боло турган болсо, күтүлбөгөн бир жыйынтык болуп кете турган болсо, ошону кандайдыр бир мындай контроль алтында алуу кармоо да. Акыркы убактарда негизи эле ушундай бир эреже болуп калган. Мамлекет бирдемени чече албаса, же болбосо мындай бир тобокелчиликтер болсо өзүнүн саясий жактан, анда муну ушундай чечкөнүн жолу катары дароо эле бир комиссия түзүп коюу.
Кыргызстанда чуулганды иштер боюнча далай жолу депутаттык комиссия түзүлгөн, бирок алардын көпчүлүгүнүн жыйынтыгы бас болуп, эмне менен аяктагандыгы белгисиз болгондору да арбын. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Дагы бир баян. Өкмөт мамлекеттин карамагындагы жалпыга маалымдоо каражаттарын реформалоо маселеси этап-этабы менен башталганын жарыялады. Бирок айрым депутаттар бул саясат туура эмес жүрүп жатканын айтышса, кээлери каржылоо кыскартылбай жатканын белгилешүүдө. Бул тууралуу кабарчыбыз Коңчубек Жолдошов баяндайт.
Жогорку кеңештин социал демократтар фракциясынан депутат Дастан Бекешев өткөн жумада 2020 жылдын бюджет долбоорун талкуулоо учурунда мамлекеттик маалымат каражаттарын оптималдаштыруунун алкагында аларга бөлүнгөн акча каражаттарды кыскартуу боюнча парламенттин буга чейинки талабы аткарылбай жатканы боюнча маселе көтөрдү. Анын айтымында соңку жылдары мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарына бөлүнүп келе жаткан чыгымдар өзүн өзү актабайт. Депутат Дастан Бекешев алдыдагы жыл үчүн дагы республикалык бюджеттен 613 миллион сом каралып жатканын айтып, мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарын каржылоо эмнеге кыскартылбай жатканы боюнча суроо койду.
Мамлекеттик массалык маалымат каражаттарга, ушулорго кыскартайлы десек, силер тескерисинче ушул жылда 40 миллионду пирамидага 5-нчи каналга бир атасыңар. Кийинки жылда 10,5 миллион доллар кетет экен. Ошол ичинде Кабар 22 миллион сом, телевидение, ОТРК, ЛТР, МИР 552 миллион сом, 80 миллион 49 журнал, гезит, райондук гезит кыскартпайсыңарбы ошолорду?
Ал эми вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова өкмөт учурда бюджеттик чыгашаларды оптималдаштыруу максатында мамлекеттин карамагындагы жалпыга маалымдоо каражаттарын бирдиктүү медиа корпорацияга бириктирүүнүн үстүндө иштеп жатканын билдирди. Анын айтымында бул долбоорго ылайык бирдиктүү корпорацияны түзүү аркылуу мамлекеттик бюджеттин акчасын гана үнөмдөбөстөн натыйжалуу жана иштиктүү жаңы мамлекеттик маалымат саясатын иштеп чыгып, ошонун негизинде өкмөт ырааттуу иш алып барууга белсенүүдө. Вице-премьер-министр Алтынай Өмүрбекова азыркы этапта райондук гезиттер жоюлуп, облустарда медиа борборлор түзүлсө, кийинки кадам ири мамлекеттик маалымат каражаттарын бирдиктүү корпорацияга бириктирүү милдети турганын билдирди.
Азыр медиа борборлорду түзүү боюнча иштер жүрүп атат. Былтыр ошону жогорку кеңеш тарабынан да комитетке айрым депутаттар маселе катары коюп, муну кичине токтотуп салган, карап чыккыла деп дагы бир жолу канчалык керектүү деп. Бирок ошол позицияда турабыз, аны биз медиа борборлорду область боюнча кылабыз. Райондук гезиттерди жана оптимизация кылып, кыскартканын кыскартып, баарын азыркы технологияга ылайыктап, анан жанагы дагы бир сунуш катары каралып атат. Ошол эле Кабар, 5-нчи канал ошондой мамлекеттик бир корпорация кылып, аларды дагы кичине мындай бир оптималдаштыруу маселеси.
Анткени менен өкмөттүн мамлекеттик бюджеттин каражаттарын үнөмдөөнү максат кылган жалпыга маалымдоо каражаттарын оптималдаштыруу саясатын сындап чыккандар да болду. Айрым депутаттардын баамында азыркы учурдагы оптималдаштыруу саясаты маданият жана маалымат министрлигинин карамагында турган аймактык гезит журналдар менен телерадио компанияларына гана тиешелүү болуп, жыл сайын бюджеттен миллиондогон сом акча бөлүнгөн мамлекеттик медиа гиганттарды каржылоону кыскартуу иши четте калып кеткен. Ошондуктан алардын өз алдынча эркин сүзүүгө жөнөтүүгө жана медиа рыноктагы эркин атаандаштыкка чыгарууга мүмкүнчүлүк берүү саясаты ишке ашпай калып жатканы айтылды. Жогорку кеңештин депутаты Ырыскелди Момбеков бул реформанын логикалык маңызы туура эместигин айтып сынга алды.
Эмне үчүн мындай реформа кылып атасыңар? Мына айтыңызчы, 64 штаттык бирдикти кыскарттыңар, канча сом экономдодуңар? 3,5 миллион сом эконом кылып атасыңар да. Биз каршы болгонбуз өкмөттү мындай. Оптимизация деген бул силер түшүнгөндөй оптовый ликвидация эмес. Оптималдаштыруу деген ал сапат жакшыртуу деген билдирет. А силер оптимизация десеңер ликвидация. Эгер логика менен барсак, областтык кесиптерди областтык телевиденияга бере турган болсок, анда Кыргызстоосун ЛТРге, Эркинтоону КТРге бергиле да. Эгер ал кесиптерди окпаса, булар деле эл окпайт. Туурабы? Логиканын жолу ушундай болот пайбы? Абир чөлөкөн калтырып койдуңар. Же мына Эркинтоону окуган кишилер ошо кара бара кабарларын окпай калабы? Же болсо өзгөндүн кесиптин окпай калабы? Же Теңиртоону окпай калабы?
Кыргызстандагы мамлекеттик маалымат саясатын өзгөртүп, анын натыйжалуулугун арттыруу үчүн мамлекеттик жалпыга маалымдоо каражаттарын реформалоо маселеси 2009 жылы ошол кезде жаңыдан түзүлгөн президенттик катчылыктын жетекчиси Оксана Малеванная тарабынан көтөрүлгөн. Анда жалпы мамлекеттик башкаруу тутумун өзгөртүү концепциясынын алкагында натыйжалуу мамлекеттик маалымат саясатын иштеп чыгуу демилгеси келип чыккан. Анда райондук облустук маалымат каражаттарын республикалык бюджетке өткөзүп, бардык маалымдоо каражаттарын бириктирип, республикалык медиа холдинг түзүү долбоору иштелип чыгып, бирок ал аягына чейин ишке ашпай калган. Мына ошондон соң аталган демилге бир топ жылга чейин токтоп калып, кийин 2015 жылы маданият жана маалымат министри маркум Султан Жумагуловдун учурунда кайрадан көтөрүлүп, бирок дагы долбоорду ишке ашыруу аягына чыкпай калган. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Азыр уктуруубузду эми жаңылыктардын учкай мазмунун эстөө менен уланталы. Түркияда өлтүрүлгөн уйгур бизнесмен Айеркен Саймаити өлөр алдында бажыдагы коррупцияны ачып кетти. Апрель телеканалына обого чыгууга уруксат берилди. Украина, Орусия ушул таптанын ичинде башында кое берген аскердик кемелеринин уурдалган жабдууларын кайтарып берүүнү талап кылып Москвага кайрылат. Атамекен фракциясы Ардан Туракжай 2015-2020 программасынын ишин талкуулайт. Жогорку кеңеш парламентте ыйлаган окуучу кыз жөнүндө түшүндүрмө берди. Эми эл аралык баяндарга өтөлү. Орусиянын мамдумасы жеке адамдарды чет элдик агент катары тааныган мыйзам долбоорун жактырды. Ага ылайык эми журналисттерге да бул макам тагылышы мүмкүн. Буга чейин Москва Эркин Европа Азаттык радиосунун орус кызматын оппозициячыл Алексей Навальныйдын фондун чет элдик агент катары таанышкан. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Орусиянын мамлекеттик думасы 21 ноябрда 3-чү окууда чет өлкөлүк агенттер тууралуу мыйзам долбооруна өзгөртүүлөрдү киргизди. Ага ылайык эми агент макамы бир гана уюмдарга эмес, жеке адамдарга дагы тагылышы ыктымал. Маселен, чет элдик агент деп таанылган маалымат каражаттарында иштегендер же алардын макалаларын интернетте жайылткандар дагы кара тизмеге кошулуп калышы мүмкүн. Добуш берүүнүн алдында мыйзам долбооруна КПРФ фракциясы каршы чыкты.
На наш взгляд, та редакция, которая предложена сегодня...
Биздин көз карашыбыз боюнча, бүгүн сунушталган мыйзамдагы өзгөртүүлөр объективдүү жана ишенимдүү маалыматтарга жеткиликтүүлүктү чектеп салышы мүмкүн. Албетте, бул адамдарга анализдеп өз жыйынтыгын чыгарууга мүмкүнчүлүк бербейт. Мына ушул негиздердин алкагында КПРФ фракциясы бул мыйзамды колдобойт. Биз мамдуманын башка мүчөлөрүн да колдоого чакырабыз. Рахмат.
Проект и, естественно, обращается к остальным депутатам Государственной Думы. Спасибо.
Деди коммунисттер фракциясынын мүчөсү Алексей Куринный. Сунушталган өзгөртүүлөргө ылайык, эгер жаран маалымат таркатуу үчүн чет элден, чет жактагы мекемелерден, эл аралык уюмдардан, чет өлкөлүк жарандардан же буга чейин чет элдик агент деп таанылган медиа каражаттарынан акча же башка мүлк алса, бул тизмеге кирет. Бирдиктүү Орусия фракциясынын мүчөсү Петр Толстой документти колдоп берүүгө чакырды.
Речь идет о том, чтобы биз юстиция министрлиги менен тышкы иштер министрлиги экөө ушундай чечим кабыл алса, биз жеке адамдарды чет элдик агент катары тааный алабыз. Ошондой эле чет өлкөлүк булак сунуштаган маалыматты таркаткан учурда дагы ушундай макам бере алабыз. Бирдиктүү Орусия бул мыйзам долбоорун колдойт. Рахмат.
Поддержит данный законопроект. Спасибо.
Ошентип документти 311 депутат жактырды. 4 мыйзам чыгаруучу добуш берген жок. Эми мыйзам долбоорун парламенттин жогорку палатасы, Федерация кеңеши жактырып, андан соң ага президент Владимир Путин кол койгондон кийин күчүнө кирет. Эркин Европа Азаттык радиосунун президенти Джейми Флай 21 ноябрда жасаган билдирүүсүндө бул мыйзам журналисттердин жашоосуна жана коопсуздугуна коркунуч келтирүүгө багытталып, Орусиянын тарыхындагы караңгы күндөрдү эске салары айтты. Буга чейин орус бийлиги Эркин Европа Азаттык радиосунун бир нече кызматын, анын ичинде Свобода радиосун, Америка Добушу радиосун жана Настоящее время телеканалын чет элдик агент деп тааныган. Четелдик агенттер тууралуу мыйзам 2012 жылы. Бийликке каршы эң алгачкы ири толкундоолор өткөндөн кийин кабыл алынган. Путин ал нааразылык акцияларды батыштын таасиринен жана акчасынан көргөн. Алгач ага чет өлкөдөн каржыланган коммерциялык эмес уюмдар кирген. Азыр мындай макамга оппозициячыл саясатчы Алексей Навальныйдын коррупцияга каршы күрөшүү фонду дагы ээ. Орусиялык укук коргоочулар бул мыйзамды бийликке ыңгайлуу эмес уюмдарга басым катары мүнөздөп келишет. Ал эми маалымат каражаттарын чет өлкөлүк агент катары тааныган мыйзам 2017 жылы кабыл алынган. Орусия бийлиги бул мыйзам Кошмо Штаттарга жооп чара катары кабыл алынганын түшүндүргөн. Себеби андан мурда Кремль каржылаган RT же Russia Today каналын Вашингтон пропаганда жайылтууга айыптап, анын Кошмо Штаттардагы бөлүмүн чет элдик агент катары каттоодон өтүүгө мажбурлаган. Кошмо Штаттардын расмий адамдары Орусия менен Американын мыйзамдары салыштырууга жатпастыгын, Москва бул мыйзамды бийликтен башкача көз караштагыларды басуу үчүн колдонуп жатканын айтып келишет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Уктуруубузду Борбор Азия темалары менен улантабыз. Казак тектүү ишкер Орусиянын Челябинск облусунун багындырууда. 42 жаштагы Жамбул Айтбаев сүт ишкерлигин түптөп, атаандаштарынан алдыга чыккан. Аны Челябинсктеги сүт королу деп коюшат. Кененирээк кабарчыбыз Идрис Исаков баяндайт.
Жамбул Айтбаев достору менен бирге түптөгөн Лидер аттуу айыл чарба кооперативи сүттү кайра иштетүү менен алектенет. Анын жумушчулары күн сайын таң атпай өздөрүнө бөлүнгөн айылдарга жөнөшөт. Элдин сүтүн топтоп келип, кайра иштетишет. Жамбул Орусияда туулуп өскөн казак.
Мен казакмын. Казактыгым менен сыймыктанам. Менин ата-энем Челябинск облусу менен Казакстан менен чектешкен Кызыл деген айылга 1960 жылдары көчүп келген экен. Мен ушул жерде төрөлгөм. Алар ушул жерде мал багып жашашкан.
Жамбул сүт бизнесине дароо келген эмес. Мектептен кийин ветеринарлыкка окуган. А сүт ишкердиги жөнүндөгү идеяны Жамбулга күйөө баласы берген. Алгач Жамбулдун жардамчысы жок эле. Өзү жалгыз күн түн иштегенин айтат.
Таңкы саан, анан кечки саан. Сүттү таңда бир ташымай, кечинде бир ташымай. Таңкы алтыда турмай, анан күн бою заводдо жүрмөй. Андан чыгып келип үйдөгү чарба менен алектенмей. Анан кечки сүттү чогултуу. Үйгө кеч келчүмүн. Эч уйкум канч эмес. Өтө оор болгон.
Бара-бара Жамбул өзүнүн айылынан чыгып, кошуна айылдардын да сүтүн алып баштаган. Алгач моюн бербей аткан атаандаш ишкерлер малчыларды алдап, сүттүн акчасын аз төлөп элди нааразылыкка баштаганда, кардарлар Жамбул жака ооой башташкан.
Алгач бизде кооператив пайда болгондо аны биз лидер деп атаганбыз. Менин оюмча кемени кантип атасаң ал кийин ошондой сүзөт дегендей болду. Азыр биз бир күндө чогулткан сүт 15 тоннага жетти. Сүттүн акчасын ар бир 10 күндө бир төлөйбүз. Акчасын картасына которуп коебуз. Алмага сүт менен алектенүүнү сунуштады. Мен алгач чынын айтканда корктум. Сүт деген тез бузулуучу зат да. Анан достору менен кеңештим. Баштап алгандан кийин аймак үчүн катуу атаандаштык болду. Мен өзүм жашаган айылдан баштадым. Биринчи жолу жыйнаган сүтүм 40 литр болду. Аны сүт заводко алып барганымда баары күлүшкөн.
Жамбулдун 3 баласы бар. Азыр экөө студент, кенжеси фермер болом дейт. Жамбул уулум кожоюм болот деп кубанып жүрөт.
Уктуруубузду башка тема менен улантабыз. Дырсактын баянын толугураак Азаттык Чекит.org сайтынан уксаңыз болот. Бишкектен студенттерден түзүлгөн Mirror музыкалык театры Кафе 6-7 мюзиклин көрсөтүштү. Театрда 14 жылдан бери Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттери роль жаратышат. Бул өлкөдөгү сөзү жок ырлар жана музыка аркылуу окуяны баяндап берген жалгыз театр. Кафе 6-7 мюзиклинде үйлөнүү тою, андагы каармандар, туугандардын мамилеси, тойдогу кызыктуу учурлардын баары мына ушул кафеде өтөт. Айгерим Акылбекова толугураак баяндайт.
Майрамдап, ырдап, бийлеп жаткан туугандар, үлпөт кийинчен кыз жигит. Сахнада 30дан ашык адам үйлөнүү тоюндагы ар бир учурларды чагылдырып жатты. А бирок мунун баары актерлордун биз көнгөн диалогу же башкача айтканда сөздөрү жок. Ыр, бий жана ар бир каармандын образын түшүндүргөн кыймыл аракеттер менен гана көрүүчүгө көрсөтүлөт. Мирор музыкалдык театрынын кезектеги кафе 6-7 мюзиклы мына ушул үйлөнүү тою темасына арналган. Драма, комедия, дээрлик бардык жанрларды камтыган спектакльде аткарган актерлор бул жаатта эч тажрыйбасы жок жогорку окуу жайдын студенттери. Спектакльди койгон режиссер Николай Шульгин өлкөдө алар жалгыз музыкалдык театр экенин жана шоу жаратуу абдан оор болду дейт.
Биздин сахна шоу даярдоого мүмкүн эмес. Ар актерлордун кийимдери, декорациялар кооз жана көрүнүктүү болуусу үчүн көп чыгым сарпталат. Бул жолу биз 10 ашкан экранды сахнага койдук. Эки кабаттуу декорацияларды даярдадык. Бизди көрүп, баалап калган көрөрмандарыбыз бар. Алар жылына бир жолу келип көрүп кетишет. А бирок чындыгында сөз жок, мындай спектакльдерди көбү түшүнө бербейт. Алгач биз спектакльди 3 тилде аткарчубуз. Кыргыз, орус жана англис тилинде. Бирок биздин окуу жайда абдан көп тилдүү студенттер окуйт. Ошондуктан акыры ойлоно отуруп такыр сөз жок спектакль даярдалды деп Мирор аталышында көрсөткөнбүз.
У нас возникла проблема. Бул музыкалдуу театр деп 2005 жылы дебют аталышында Борбор Азиядагы Америка университетинин студенттерине түзүлгөн. Бир нече жылдан кийин театр атын Мирор деп өзгөртүп, ошондон бери актерлордун диалогу жок спектакльдери мында даярдалып келет. Роль жараткан актерлордун баары аталган университеттин студенттери. Ал тургай быйыл кафе 6-7 мюзиклдеги бийлерди ушул эле окуу жайды бир учурда аяктаган Диана Такудинова койгон.
Что есть такой офис, студенческий офис.
Мен негизги кесибим антрополог. Бул тармакта чет өлкөдө окумду улантып келгем. Мирордо окуу жайда окуп жүргөндө билечимин. Бир топ жылдан кийин кайра бул театрга хореограф катары кайтып келдим. Спектакльда 5-чи пландагы актерлор роль ойнойт. Бизде башкы же арткы пландагы каармандар деп бөлүнбөйт. 60 жакын адамдын ар биринин өз орду, иши, ролу бар. Алар бириккенде гана жалпы бир ойду, эпизодду көрсөтө алышат.
Биринчи курстун студенти Никита Лавецкий мюзиклде үйлөнүп жаткан жигиттин ролун аткарган. Мирорго быйыл эле келген актер анда роль жаратуу ага жакканын сыймыктануу менен айтып берип жатты.
Дебютное мое выступление было в моей жизни. Впервые узнала.
Мен буга чейин актердук өнөрүм бар деп эч ойлогон эмес элем. Мага абдан жакты. Ар бир репетицияга шашып келип жаттым. Эл алдында чыккандан кийин ушунчалык сүйүндүм. Абдан толкундануу сезимдери болду.
Ал 2-чи курстун студенти Шахрудин Эменов спектакльдеги бардык окуялар орун алган кафеде бармен ролун аткарды. Шахрудин 2 жылдан бери театрда роль жаратып келет.
Мне родителям это не нравилось, ну типа где ты пропадаешь.
Былтыр биринчи жолу театрга келгенимди айтканымда ата-энем абдан таң калган. Алар менин кызыгууума сахнадан көргөндөн кийин гана ишенип кабыл алышты. Азыр эми жакындарым, эң биринчи көрүүчүлөрүм, менин көрөрмандарым айланышты.
Мирор театрынын кафе 6-7 спектакли 14 ноябрда Бишкектеги Токтогул Сатылганов атындагы улуттук филармонияда көрсөтүлдү. Ушул тапта театр мектеп жана балдар үйлөрүндөгү балдар үчүн Кар ханшасы спектаклин даярдап жатат. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргызстан канткенде коррупциясы жок 50, 30 же 10 өлкөнүн катарына кире алат.
Ачык айкын бийликти кантип түзөбүз? Коррупциясыз, мыйзамдуу туу туткан система орнойбу?
Азаттык радиосу жемкорлукка каршы күрөштү күчөтүү максатында сынак жарыялайт. Коррупцияны кантип жоюу тууралуу сизди да түшүнүккөн ой бардыр. Башка өлкөлөрдүн өрнөктүү мисалдарын билсеңиз, кыска нуска жана түшүнүктүү баяндап, webeditor@rfl.org дарегине жөнөтүңүз.
Сынакка материалдар текст, видео түрүндө 1 декабрга чейин кабыл алынат.
Жеңүүчүлөр ноутбуктар, смартфондор жана смарт сааттар менен сыйланат. Сынактын толук шартын azatlik.org сайтынан окуй аласыз.
Биздин сайтыбызда мына башында эле, маселен, коррупциянын тамыры көмүскө экономика деген макала баян ушул алдыда айтылган коррупцияга каршы рубриканын алдында жарыяланды. Мындан башка дагы макала баяндар көп. Сиз аларды да кирип окусаңыз болот. Ушул тапта сайтыбызда кызды майып кылган кырсык же кылмыш, ФСБ кимди кармаган, кырсыктаган жоокерди санаа жеп тынды деген макала баяндар эң көп окулуп жаткандардын сап башында турат. Андан кийин Бишкекте бычак көтөрүп алып элди коркуткан адам кармалды. Футбол Кыргызстан Тажикстан 1-1 деп тургандагы жаңылык баяндар окулуп жатат. азаттык ушул жаңы эле базадагы миллиондор карактоо жана калкалоо аттуу кенен макала баянды жана видео иликтөөнү да жарыялады. Ал ушул тапта аябай көп окулуп жаткандардын катарында турат. Сиз да кирип окуп пикириңизди калтырыңыз, ой бөлүшүңүз. Ушул менен азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсү соңуна чыкты. Эфирди Бишкек студиясынан мен Эрнис Нурматов алып барып жатам. Бир аздан кийин кайрадан учурашабыз. Бишкекте саат 7:30, Азаттык радиосун угуп жатасыз. Арбаңыз, бүгүн 22 ноябрь, күнгө жума, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын тандоо, шайлоо маселеси, алардын сапаттык курамы тууралуу суроолор кайрадан кызуу талкуунун бутасына алынууда. Айылдык кеңештин депутаты жогорку билимдүү болуш керекпи? Деги эле жергиликтүү бийликтин таасирин, кадыр баркын көтөрүү үчүн эмне кылуу керек? Алдыда Арайкөз Чарай талкуусунан ушул темага кайрылабыз. Биз менен бирге болуңуз. Бишкек студиясында сиз менен мен Эрнис Нурматов учурашып жатам. Алгач сизге кыска кабарларды жеткирип алалы. Аны кесиптешим Замира Кожобаева сунуш кылат.
Рахмат, саламатсызбы? Сай Маитиелер алдында бажыдагы коррупцияны ачып кетти. Аз убакыт мурда Түркияда өлтүрүлгөн уйгур бизнесмен Айеркен Сай Маити Кыргызстан бажысында коррупция тууралуу маалыматтарды журналисттерге берүүгө жетишкен. Азаттык радиосунун уюшкан кылмыштуулукту жана коррупцияны иликтөө долбоорунун жана анын Кыргызстандагы өнөктөшү клуб маалымат агенттигинин кабарчыларына берилген маалыматтарда Кыргызстандын бажы тармагындагы мурдагы чоңдордун катышын жана көмүскөсүк жүк ташуу системасынан бажы кызматына олчойгон пара акчалар агылып турганы көрсөтүлгөн. Анда көпчүлүккө белгисиз Хабибулла Абдукадыр аттуу уйгур карго компаниясы аркылуу товарларды туура эмес көрсөтүү жана башка системаларынын өлкөгө миллиондогон акчалар мыйзамсыз кирип, мыйзамсыз чыгып турганы тууралуу маалыматтар бар. Олчойгон ири суммадагы акчалар адалданып чыгып турганы да айтылган. 2017-жылы коопсуздугунан улам Кыргызстандан чыгып кеткен уйгур ишкер Айеркен Саймаити 10 ноябрда Стамбулда өлтүрүлгөн. Бажыдагы миллиондор карактоо жана калкалоо деп аталган азаттыктын жаңы иликтөөсү биздин YouTube-дагы каналыбызда жана өзүбүздүн сайтыбызда да жайгашкан, көрсөңүз болот. Апрель телеканалына ого чыгууга уруксат берилди. Санараптик технологиялар ишканасы Апрель телеканалына эфирге чыгууга уруксат берген чечимин ишкана мүчөлөрүнүн жалпы жыйынында кабыл алды. Анда ошондой эле 7-каналдын берүүлөрүн да сактап калуу тууралуу чечим чыкты. Добуш берүү жабык өттү. Натыйжада мүчөлөрдүн көпчүлүк добушу менен 2 телеканалга тең обого чыгууга уруксат берилди. Санараптик технологиялар ишканасынын курамында Апрель жана 7-каналды кошо санаганда 21 телеканал бар. Апрелдин жамааты мурдараак эфирге чыгууга укук берген тиешелүү бөлүктөрү лицензиялары бар экенине карабай телеканалды эфирге чыгарчу санараптик технологиялар жоопкерчилиги чектелген коому алардан баш тартканына арызданган болчу. Белгилүү болгондой 9 август күнүн кечинде Ички иштер министрлиги соттун чечимине медиа форум ишканасынын жана Апрель телеканалынын мүлкүн камакка койгон. Бул аракетти бир катар медиа уюмдар жана айрым адамдар сөз эркиндигине басым катары баалашкан. Апрель телеканалы бир нече орден, өзгөчө орбендер боюнча шектүү катары камакка алынган мурдагы президент Алмазбек Атамбаевге таандык. Украина Орусиянын ушул аптанын башында кое берген аскердик кемелеринин уурдулган жабдууларын кайтарып берүүсүн талап кылып Москвага кайрылат. Бул тууралуу Украин президенти Владимир Зеленский билдирди. Ал кемелерди кыдырып көрүп чыккан соң бир топ жабдуусу жок экени аныкталганын иликтөө башталарын айтты. Мунун алдында Украинанын деңиз аскерлеринин колбашчы Игорь Воронченко Орусия кармап алган кемелерди тоноп алганын, ал тургай дааратканан жабдууларына чейин чыгарып кетишкенин айтып чыккан. Орусиянын федералдык коопсуздук кызматы болсо бул сөздөрдү четке кагууда. Атамекен фракциясы арзан туракча 2015-2020 деп аталган программанын ишин талкуулайт. Фракциянын бүгүнкү жыйынында аталган программанын аткарылуусу тууралуу маселе көтөрүлөт. Жыйынга финанс министрлигинин өкмөткө караштуу архитектурлук курулуш жана турак жай коммуналдык чарбасы мамлекеттик агенттигинин жана мамлекеттик ипотекалык компаниясынын өкүлдөрү чакырылган. Жалпы жонунан кыргыз өкмөтү мамлекеттик ипотекалык компания иштеп баштагандан бери жеңилдетилген ипотекалык насыя берүү жолу аркылуу 4371 үй бүлөнү турак жай камсыз кылды деген маалыматтар бар. Жогорку кеңеш парламентте ыйлаган окуучу кыз жөнүндө түшүндүрмө берди. Айрым маалымат каражаттары депутаттар жаш окуучу кызды шылдыңдап күлүштү деп жазып чыгышканы туура эмес. Бул тууралуу Жогорку кеңештин маалымат катчысы Ибрайым Нуракун Азаттыкка билдирди. Анын айтымында 20-ноябрда Жогорку кеңеш балдарды кабыл алып майрам менен куттуктап, алардын балдар темасына байланыштуу даярдаган баяндамаларын, суроолорун угушкан. Ибрайым Нуракун бул жерде балдарды парламентте каралоо Жогорку кеңешке чабуул жасоо максатында колдонуу туура эмес деп эсептейт. Орусиядагы оппозициячыл саясатчы Алексей Навальный менен ал түзгөн коррупцияга каршы күрөш фондунун кызматкерлери арам акчаны адалдоо кылмышына байланыштуу президент Владимир Путин боюнча сотко кайрылышты. Аталган фонддун кызматкерлеринин конституциялык укуктары бузулуп жатканына өлкө басынын кайдыгер мамилеси мыйзамсыз деп табууну талап кылышмакчы. Навальный менен анын саясий саналашташтары коррупцияга каршы күрөш фондуна кылмыш козголуп, анын кызматкерлери куугунтукталышынын артында Путин турат деп эсептешет. Президенттин маалымат катчысы Дмитрий Песков журналисттерге Навальный баштаган адамдардын Путинге байланыштуу сотко кайрылганы тууралуу Кремлдин азырынча айта турган сөзү жок экенин айткан.
Рахмат. Акыркы кабарларды Замира Кожобаева тааныштырып өттү. Жаңылыктарды Азаттык Чеки Торг сайтынан да окушту унутта калтырбаңыз. Уктуруубуздун башкы бөлүгүнө келели. Жергиликтүү кеңештердин депутаттарын тандоо, шайлоо маселеси, алардын сапаттык курамы тууралуу суроолор кайрадан кызуу талкуунун бутасына алынууда. Айылдык кеңештин депутаты жогорку билимдүү болуш керекпи? Эл өкүлү болуш үчүн дагы кандай талаптар коюлушу керек? Деги эле жергиликтүү бийликтин таасирин, кадыр баркын көтөрүү үчүн эмне кылуу кажет? Ушул жана башка маселелерди арай көз чарай берүүбүздө кеп кылабыз. Талкууну Бакыт Орунбеков алып барат. Берүү кечээ кечинде жаздырылган, азыр кайталап уктурабыз.
Рахмат, арбаңыздар, урматтуу радио каармандар. Бүгүнкү биздин талкуубузга Жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча эксперт Болот Асанакунов жана Жаңы Жүздөр кыймылынын мүчөсү Айдар Турусбеков катышмакчы. Бизге Болот мырза телефон аркылуу талкуубузга кошулууга макулдугун берди. Жогоруда айтылганда, мына учурда парламентте жергиликтүү бийлик органдарынын ишин жөнгө салуучу бир катар мыйзамдарга кирген өзгөртүүлөр талкууланып жатат. Мына бүгүнкү биздин кебибиздин төркүнү жергиликтүү кеңештердин депутаттарына байланыштуу болмокчу. Кенжебек мырза, сиз айтсаңыз, айылдык кеңештердин депутаттын бир статусу кандай болуш керек, алар кантип тандалып, кантип шайланыш керек, кандайдыр бир талаптар, критерийлер болуш керек?
Эми бизде азыр мыйзамдарга өзгөртүүлөр киргенге аракеттер болуп атат. Албетте анын себеби элдер менен жолугуулар болгондо ошо талаптар коюлуп атат да, жергиликтүү кеңештердин, анын ичинде негизинен айылдык кеңештер, кээ бир айылдык кеңештерде депутаттардын сапаттык курамы өтө начар, ушуну оңдогула, жогорку билим киргизбейсиңерби, стаж киргизбейсиңерби деген талаптар болуп атат. Мына акыркы убактарда бир эмес эки мыйзам долбооруна ушул жергиликтүү кеңештин депутаттары жогорку билимдүү болсун деген норма киргизилди. Бирок биринчисинден албетте ал четке кагылды. Азыр дагы бир мыйзам долбоору кечээ эле биринчи окуудан өттү. Ал жерде да ушул норма сунушталып атат да, ушул жергиликтүү кеңештин депутаттары жогорку билимдүү болсун деп. Бирок эми албетте бул конституцияга карама каршы келип атат. Анткени андай болсо анда каалаган жаран депутат боло албай калат да, только жогорку билими барлар. Бүгүнкү күндө айта кетиш керек, жогорку кеңеште да, шайлануучу органда жогорку билим талап кылынбайт. Президентте да шайлануучу кызмат орун эң жогорку, ал жерде да жогорку билим талап кылынбайт. Менин жеке оюм, биринчи президент боло турган кандидаттарга, анан жогорку кеңештин депутаты боло турган кандидаттарга ушул талапты киргизип, андан кийин гана жергиликтүү кеңешке түшсөк болот да. Мындан тышкары дагы бир нерсе бар. Бүгүнкү күндө бул жеке менин оюм жана сунуш катары айтып келем. Шаардык кеңеш менен айылдык кеңештен турат жергиликтүү кеңеш. Айылдык кеңеште мажоритардык фамилияга добуш берип атса, ал эми айылдык кеңеште, ал эми шаардык кеңеште партиялык тизме. Менин оюм ушул шаардык кеңешти биз кайра эле мурункудай кылып туруп мажоритардык, то есть округдардан чыга тургандай кылып, мисалы Бишкек боло турган болсо, кайсы микрорайондон же кайсы райондон чыккан шайлоочулар өзүнүн депутатын билиш керек да. Ошол жаранга добуш берип, ошол жарандан депутат катары барып сурай турган болуш керек. Ошондо мен ойлойм, сапатка шайлоочулар көңүл бурат го депчи. Ал эми партияга гана добуш бергенде алар ичиндеги курамдагы, тизмедеги сапатты контролдой албай калып атат да, эртең сурай да албай калат. Мисалы Бишкекте 45 депутат бар, кимиси кайсы округдо экендиги билбейт, алар партиялык тизме менен келген да. Анан жаран кайрылайын десе да, мисалы 7-5 микрорайондон кайсы депутат ал округдон экенин билбейт. Жалпы 45 депутатка кайрылыш керек болот да. Мына мен ойлойм, келечекте биз ушул маселени чечиш керек да. Ушул шайлоодун системасында да жергиликтүү кеңешке бир аз өзгөртүүлөр талап кылынат да.
Рахмат. Болот мырза, саламатсызбы?
Саламат.
Мына мыйзам боюнча, конституция боюнча мамлекеттик кызматка деле мына Кыргызстандын ар бир жараны иштөөгө ага атсалышууга укугу бар эмеспи? Ал жерде дагы бир топ критерийлер, талаптар коюлат. Диплому болуш керек, тилди билиш керек, компьютерди билиш керек, башка. Ал эми жергиликтүү кеңештин депутаттын талапкерине жогорку билимдүү, деги эле билимдүү болуш керек деген талап мындай канчалык мыйзамдуу деп ойлойсуз? Керекпи, зарылбы ушул?
Саламатсызбы, дагы бир жолу. Мен толук кенжелик катышуучуну колдойм. Эмне дегенде, ал киши ушул практика негизи катары бул маселени айтып берди. Өзү эки срок баягы иштеп бул маселени түгүнөн билет да. Мен болсо ушул акыркы 5 жылда ушул депутаттар менен баягы тесно дегендей иштеп, ошолорду кыдырып, ошолорду баягы окутуп жүрүп, мен көп нерсени уктум да. Эң биринчиден баягы конституция боюнча мамлекетибиз шарт түзүп кетиш керек, бүт элдин баарына деп турат да. Жанагы бийликке, мамлекеттик бийликке, жергиликтүү аткаруучу бийликке келгенге ошол депутаттарга бүт равный условия деп турат, бирдей болуш керек деп турат. Жанагындай эле тиги ушул жогорку билим дегени бул маселе бар, но жалпы мындай алганда азыр депутаттарга жаштар көп келди. Алардын иши менен көп нерселер оңолуп атат, деңгээлдери азыр бүтөө эле бийик болуп калды. Анан азырынча менин оюмча ошол бийлик жанагындай высшее образование деген ушул эртерээк ойлойм да. Эмне дегенде анда чынында эле булардын укуктары кичине кыскарып атат да, биздин жарандардын. Ошон үчүн мен азыр ага каршымын жанагы.
Рахмат, дагы биз менен байланышта болуп турсаңыз суроолорубуз болот. Айдар мырза, мына жакында Жалал Абад облусунун Ноокен районунун бир айылдык кеңешинин депутаттары мурда Кыргызстандын мыйзамдар аркылуу соттолгон адамды кайсы бир көчөгө наамын берүү боюнча чечимди чыгарышты да. Бул Кыргызстанда өзгөчө бир чоң талкууга алынды. Бул көрүнүштүн өзү сиз кандай деп ойлойсуз? Бул депутаттардын билимсиздигинен, тажрыйбасыздыгынан болуп калдыбы же дагы бир башка себептер болдубу?
Саламатсыздарбы. Бул негизи менин жеке оюм боюнча бул жергиликтүү кеңештин чечими менен чыккандан кийин бул кандай бир ошо жергиликтүү кеңештин ичиндеги адамдардын бир адамдардын кызыкчылык үчүн коюлган нерсе деп ойлойм да. Анткени бул жерде эгер жергиликтүү кеңеш мындай аягында ушундай биз коебуз деген наам беребиз деген акыркы эмеге келсе, булардын ою бир 2-3 адамдын гана кызыкчылыгын колдоп коюшу мүмкүн деп мен жеке чечимим ошондой да, мен өзүмчө оюм да. Анан берди адамдардын айылга барып ошондой эле когнитивдинде эле мисалы үчүн эмесин берди да наамын. Эми алардын соттолгон кишилердин эгер буга чейин эгер бул адамдарды анда эгер койгон болсо, буга чейин адам анда соттолбогон, ошол эмесин акталган боюнча айтып акталсын. Анан кийин муну баатыр катар мурда кандай кылчу эле ошо айылдын же ошо райондун ошо элге бир кандайдыр бир жардамы тийген, ошо элине жерине керектүү даңкы бар адамдын атынан коюлган да айылдын көчөлөрү.
Кенжебек мырза, ушул сөздү улантсак деп атам да, мына мурда соттолгон адам жөнүндө бир ушу айылдык кеңеште дагы бир талкуу болбоптур, тиги бирөө жарым айтып коюлуптур мыйзам боюнча андай адамдарды бир көчөнүн атына башка наам берип мындай даңктоо болбойт да мыйзамда. Бул мыйзамсыз айылдык кеңеш, айылдык кеңештин чечими мыйзамсыз десек болобу, же айылдык кеңештин депутаттары дарамети жетпей калдыбы? Сиздин оюңуз кандай?
Эми так айтканда бул жерде дагы эле ошол айылдык кеңештин депутаттарынын сапаттык курамында чоң маселе бар да. Алар ошону талкууга албай, мына азыр эмне үчүн айылдык кеңештин депутаттарына эл ишеним көрсөтпөй жатат? Мен мыйзам долбоорун киргизгем 3 жыл мурун эле. Айыл башчыларын, айыл өкмөт башчыларын эл шайласында биринчи окуудан өткөн, 3 жылдан бери парламентте экинчи окууга кирбей турат да. Кээде өзүм да түшүнбөйм, неге аны киргизбей жатат депчи, буттозуп атат да. А бирок айылдарга барсаң эл шайлаш керек дейт да. Эмне үчүн? Анткени жана 11-20 депутатка ишенбейт. мына дагы ишенбей турган бир причина чыкты. Карап туруп баягы мындайча айтканда 90 жакын адамды аттырып качып кеткен мурунку президентке көчөнүн атын берип атат. Бул эмне деген жоопкерсиздик да? Мына ошондой эле жоопкерсиздиктен айыл өкмөттүн башчысын шайлаганда же мэрди шайлаганда акча алып туруп эле анын программасын укпай, эч нерсесин талкуулабай туруп эле добуш берип коюп атат да. Ошон үчүн эл ага каршы да. Жактырган эл жактырган кандидат эмес, акча берген кандидат. Ошондуктан эл азыр жергиликтүү кеңештин сапатын көтөрүш керек, жогорку билим бергиле, стажын текшергиле деп туруп, айла жоктон ушундай талаптарды коюп атат да. Мен ойлойм, уже сапаттык курамга келиш үчүн да убакыт керек экен да, убакыт керек. Айылдык кеңештин депутатынын статусун көтөрүш керек. А кечээ бизде мыйзамдуу болбой келди, тескерисинче статусун ылдыйлатуу боюнча да. Анан кийин мен ойлойм, ошондуктан биз сапаттык курамды, ал эми жанагы аты фамилиясы көчөгө берилип кетти дегенде, бул жерде мен ойлойм прокуратура органдарды ошол жерде эле эртеси күнү реакция берип туруп жергиликтүү кеңештин депутатына бир протест жибериш керек эле болбойт. Анткени буга кеч жакында эле өмүр бою же кандай сыртынан ага өтө чоң суроктор өмүр бою эркинен ажыратылганбы, Бакиевке атын койгонуңар мындай мыйзамсыз же болбосо баланча нерсе карама каршы келет, жокко чыгарыла деп туруп реакция бериш керек да. Анан бир нече күндөн кийин коомчулук угуп ушундай неме протестный неме чыккандан кийин тарап чыккандан кийин андан кийин гана губернатор чыгып биз аны жокко чыгардык тиги бу деп атат. Кантип облустагы өкмөттүн өкүлү аны жокко чыгарышып алат? Аны айылдык кеңештин чечимин сот гана жокко чыгарат. Мындай эгер башка юридикалык жактан келсекчи, ошондуктан мен ойлойм бул жерде өтө туура эмес чечим чыккан. Аны болсо бир аз контролдоо жагында мыйзамдуулугун мындай башка органдар караш керек да. А эң негизгиси бул айылдык кеңештин сапаттык курамы, дагы эле сапаты.
Болот мырза, бизди угуп атасызбы?
Угуп
атам. Мына коомчулукта моундай бир пикир бар да, сиз менен бөлүшкүм келип атат. Мына азыркы жергиликтүү кеңештерде билими жок, криминалдык чүйрөгө аралашып жүргөн чала була спортсмен жана башка бир тээр сапаттагы депутаттар отурушат дейт. Сиздин баамыңызда кандай? Ушунун чындыгы барбы? Болсо ал эмне үчүн болуп атат?
Эми жергиликтүү кеңештердин арасында мүмкүн эмне деген салымы чоң болуп ошол жерде билимди таанымал болгон адамдар эмеге келип атпайбы депутатка? Мүмкүн болгондо эмнен ошондойдон конкреттикти бул ушундай мындай болгон деп уккан жокмун. Бул нерсе бар, муну элдер айтып жүрөт. Андай нерсе даже жогорку кеңеш болуп атпайбы депутаттардын арасында? Эмне бул элдин баягы шайлоосу менен келип атат тараза да, алардын дагы укугу бар.
Мына Айдар мырза, жаштардын өкүлү катары айтсаңыз, ушул суроолучу мына чындап эле жергиликтүү кеңештерде криминалдык чөйрөнүн бир таасири, бир башка бир эмелер барбы, үстөмдүгү же болбосо башкабы, ийлигишүүсү дегендейчи?
Эми бул маселе боюнча жергиликтүү кеңештерде, айыл кеңештерде мүмкүн жанагынтип бир жакшы бир ою болуп эле ошол ой менен алып чыгып муштумун көрсөтүп эле болбосо, бирок азыркы убакта мисалы үчүн ошол эле спортсмендер деп атпайсызбы, ошол спортсмендер келип азыр көп жерде өздөрүнүн жакшы жагынан көрсөтүп атат. Анткени баягы жакында эле бир макала чыгып кеткен, муштуму чоң болсо может шаар таза болобу дегендейчи. Ошол нерсеге мисалы үчүн спортсмендер деле өздөрүнүн баягы болгон өзүнүн аптаркатын кетирип, бирок ошол жердеги жаштардын бириктирүүсүн кошуп, бирок ошол бир натыйжага алып келип атыр да. Бир чоң бир тазаланбаган жерлерди тазалыкка алып келип, мисалы үчүн жаштардын башын бириктирип бир жакшы деңгээлге алып келип атат да. Криминал чөйрөсү боюнча аралашкандардын көп маселеси жергиликтүү кеңештерде болуп келген, болуп атат и болот болуш керек деп ойлойм да. Анткени бул нерсени бизге айланып келип эле биз ушу тарбия институтунан башташ керек да. Бул бала
жок мырза, мына Айдардын сөзүн алып бериңизчи. Мына болуп келген, болушу мүмкүн дагы эле болошу деп атат да. Демек бизде криминал башкарып, криминал бизди тартипте ордоп, криминал бизди муштум менен башкарышы керек. Мыйзам кайда калат анда? Кантай?
Мына эми бешинчи чакырылышты эстейикчи. Биз бешинчи чакырылышта депутат болгондо ошондо эсиңизде бар болуш керек, ошол убактагы ички иштер министри Сурен Сталин ким эле ошол убакта бир министри атайын маалымат берип атып туруп ошол убактагы жогорку кеңештеги, жергиликтүү кеңештердеги кайсы райондун акими баягы оперативдик маалымат боюнча алардын учетундагы тургандар криминалга байланышы бар деп туруп акимдерге чейин чыгарып берген списокту, эсиңиздерде бар болсо керек, мынча адам деп туруп жалпы анан кийин какой то кайсы областта, Жалалабадта экен, Ошто баягы дагы бир кличкасы бар бирөөлөр бар эле, аты эсимен чыгып кетти эми. Жергиликтүү кеңештин депутаттары болгон, ошолордун баарынын аты жөнү мынакей, баланча ОПГдан мүчө болуп турганда ошолордун баары чыккан. Мен ойлойм, бүгүнкү күндө андай ички иштер министрлигинин маалыматы болгон жок. Бүгүн элеби же кечээ ички иштер министрлиги пресс конференция бергенде айтыптыр, эми бизде азыр ОПГ жок дегендей кылыпчы. Мен ойлойм, эми жакында комитетте каралса ал полковниктен албетте сурайбыз, анда беш группа деп министриңер каякта айтып жүрү депчи. Мен ойлойм,
мурда министр
бүгүнкү күндө ушул криминоген элементтердин бийлик бутактарына, бир эле жергиликтүү кеңеш эмес, негизи эле бийлик бутактарына аралашып кеткендиги жөнүндө маалымат өтө көп. Мына жакында эле мен бир жылдан бери сунуш берип, жакында эле мынакей укук тартиби боюнча комитеттен карай турган болду. Ошол ОПГ менен күрөш кандай болуп атат, ошол жөнүндө мыйзамдын аткарылышы кандай. Мына кечеги жумада болмок эле эмнегедир жылып кетти. Мен ойлойм, кийинки жумада ошол кылмыштуулукка каршы күрөшүү боюнча комитетте как раз ушул кылмыштуулук, уюшкан кылмыштуулук жөнүндө биздеги жалпы кырдаалды талкуу болот да. Мен ойлойм, ошол жерден да көп суроолорду берип маалыматтарды чыгарабыз. Атайын ушул маселени жогорку кеңешке чыгарайын деп атабыз. Анткени акыркы убакта билесиңер, көп депутаттардын сүйлөөлөрү болуп, анын ичинде биз эмне бандиттик мамлекетке айланып барабызбы деген менин коллегаларымын сөзүн уктуңар да, Руслан Айтбаевич ошол жөнүндө айтып кетти. Мен ойлойм, суроо көп, бийлик ошого жооп бериш керек да. Деги эле күрөш токтоп калдыбы же күрөш болгон жокпу? Мына ушул сыяктуу курч суроого мен ойлойм аткаруу бийлиги жооп бериш керек.
Болот мырза, мына жогорудагы ойлорду уктуңуз. Жергиликтүү кеңештерде дагы мындай билимсиз адамдар, же болбосо диплому жок адамдар депутат болуп отурушат, ага конституциялык укук берилет экен. Мына турмуштун чындыгында криминалдык чөйрөнүн жергиликтүү кеңештерге, жергиликтүү бийликтерге кийлигишүүсү, аралашуусу дагы жок эмес экендигин дагы айтылып атат да. Ушундай шартта биз кантип жергиликтүү кеңештердин статусун көтөрө алабыз, депутаттын статусун көтөрө алабыз, канткенде бир мыйзамдуу укуктук мамлекеттик жергиликтүү бийликтерди түзө алабыз?
Жалпы эң биринчи бул баягы комиссия бар эмеспи, документтердин баарын топтоп атканда ушул жерде табыштыш керек болуп атат да. Ошол баягы мурунку иш сапарында эмне болгон, эмне себептен болгон депчи, ошол жерден эң биринчи тоскоолду ошол жакка жаткырыш керек. Баягы эң биринчи документтерди өткөрүп, жанагы спискага киргизчи да, ошондой болду эң биринчиси. Экинчиси, анан кийин элдер деле билет да, кайсы жол менен бул баягы жанбап атат, анан кийин кандай кылмышы бар дегендей. Анан ошол аркылуу эле ушу киргизбеген жол ошол учурда эмес керек болуп атат да. Башталышында эле эң негизги списка түзүлүп атканда эле, же болбосо ошол жерден баягы документтерди, подставной документтерди коюп туруп кирип кетип атпайбы? Ошол жерден эң тоскоолду жакшынакай көзөмөлдөсө, менин оюмча бир топ кандидаттар ошол жерден эле баягы жокко кетет да.
Жок, жалпы талапкерлерди, жалпы элдин тандоосуна койсок, мүмкүн сапаттуу жергиликтүү кеңештер келер, кандай дейсиз?
Жок, туура эмес болот, потому что бизде мыйзамда дагы бар да, что баягы криминалитет же болбосо соттолгон киши баягы не по гарчине болсо катышкан болбойт деген мыйзамда бар, ошол норма менен эле иштеш керек. Менин оюмча бул туура эмес болот, кирип кетсечи ушул.
Рахмат, рахмат сизге. Айдар, мына жергиликтүү кеңештерге жаштардын катышуусу дагы мындай байкалып атат. Сиздин оюңузда кандай? Мына азыркы мыйзам боюнча же болбосо өзгөртүлө турган мыйзам боюнча жаштардын бир маанайы кандай? Жергиликтүү кеңештерге катышууга мындай ниеттери барбы?
Ооба, кудай буйруса, мына азыркы жаштардын ушул убакка чейин келип иштеп атканы, анткени азыр бизде жаштардын арасында англисче айтканда self education деген эме болуп кетти, баягы самообразование дегенчи. Баягы ар бир жаштар өздөрүнүн тажрыйба алып ар кандай нерсеге, мисалы үчүн көп биздин жаштар сыртка кетип ошол жактан иштеп, бирок ошол жакта иштеп жүрсө да бир кандайдыр бир тажрыйба алып келишип атат да. Ошол балдар келип бир кээде чогулуштарда айтып калышат да, ушундай бир бул мамлекетте мындай эмесе бар экен деп, ошолор менен чогулуп бир Кыргызстандын бир четин бир тартсакпы деген баягы жакшы ниет
ой. Кайсы өлкөдө бир бизге ылайыктуу тажрыйба бар экен?
Эми бизге мисалы үчүн азыркы убакта, мисалы үчүн жергиликтүү кеңештер боюнча сөз болуп атпайбы, мисалы үчүн ошол эле Европада, Западда, мисалы үчүн ошол эле мэрди шайлаган жагы бул эл шайлайт да. Даже шериф боло турган болсо шерифти да эл шайлайт да. Анткени эгер эл шайласа, бул ошол эл үчүн кызмат кылат да. А бизде азыр мэр деле, аким кимибиз болсо болсо эле, азыр жергиликтүү ыйгарым башчылар болсо, азыр муну өйдөдөн коет да. Булардын азыр иш сапаты бир кандайдыр, мен бир бирөөнү конкреттүү түрдө айткым келбейт, бирок азыркы биздин мэрлердин иши кандай болуп калды азыр? Премьер министр келсе ошону тосуп жакшы обедке алып барыш, ошол эле кызмат болуп калды да. Менин оюмча да, бул жанан берде элдин көйгөйү маселеси болгондо, элдин көйгөйү маселеси боюнча көп айтып бербейт да ал нерсе боюнча. Анан бул нерсеге мисалы үчүн мен биздин эле Кыргызстан боюнча айткан жокмун, негизи эле бүт жерде азыр биздин СНГда ошондой болуп калды да. Бирок могу Западда мисалы үчүн эгер эл шайлап келе турган болсо мэрди делечи, анда эл үчүн кызмат кылат деп ойлойм да. Анткени ошон үчүн жаштар дагы ошол биз келип ошондой шаардык кеңешкеби, жергиликтүү кеңештерге жаштар келип бир жакшы натыйжа чыгарайын деген ойдо жаштардын азыр ою ошондой болуп жатат да.
Рахмат Кенжебек мырза, мына ушул бүгүнкү сөзүбүздү жыйынтыктап берсеңиз. Биз канткенде жергиликтүү бийликти, жергиликтүү кеңештердин өз статусу менен өз таасирин бир жогорулата алабыз, өз натыйжалуулугуна жетише алабыз, мамлекеттик жергиликтүү башкарууну күчөтө алабыз, эмне жетишпей атат бизге?
Мен ойлойм, биздин конституциядагы жакшы багыттар, жергиликтүү өз алдынча башкаруу системасын, ошол институтту өз алдынча кылыш керек. Биринчи борбордон бийликти аларга децентрализация властины аягына чейин чыгарышыбыз керек. Анан кийин борбордон каржыны децентрализация финансов деп алардын жергиликтүү бюджетти бүгүнкү бюджетке караганда 2 эсе көбөйтүп бериш керек. Алар Минфинден сурамжылабай ар бир жергиликтүү кеңеш өзүнүн жетиштүү бюджети менен айыл шаардын ичиндеги жашоо турмушуна жетиштүү биз каражат беришибиз керек да. Андан кийин менин албетте айтып жүргөн еще сунушум, айыл өкмөт башчысы менен шаардын мэрлерин эл өзү шайлаш керек.
Түз
шайлаш керек, депутаттар эмес. Эл менен түз шайланган мэр, айыл өкмөт башчысынын мандаты күчтүү болот. Ал бүгүнкү күндө бийликтин камчысын чаап, бардык шайлоолордо эле бийликке иштеп бербейт. Ал ар дайым элдин кызматында болуп туруп, элден гана мындайча айтканда көз каранды болот да. Мына ошондо биз шайлоолорду да бүгүнкү күндөгүдөй, азыр Айдаринин айткандай жанагындай чай эле берип жүрөт дегенден да кетебиз да. Анткени ал эл менен шайланган жалаң өзүнүн жергиликтүү маанидеги маселелерин чече турган адам болот да. Анда уже депутаттардын статусу да өзгөрөт. Бүгүн депутаттар, биз депутат болсок эле айыл өкмөт башчыны мэрди шайлап акчалат экенбиз деген формага өтүп бараткандай да. Ошондуктан алар депутат болуп кызмат кылуу жагын ойлоп келиш керек да. Кызыкчылыктар азыраак болуш керек.
Өзүңүз айткан жана биринчи окуудан өткөн мыйзамдык өзгөртүүлөр ушул жергиликтүү бийликти, жергиликтүү кеңештердин ролун көтөрө алабы? Мындай
албетте көтөрөт, албетте көтөрөт. Мен ал жерде түз шайлоодо киргизип атам. Мен ал жерде тиги 4 жыл эмес, жергиликтүү кеңештин мөөнөтү 5 жыл болсун деп атам. Мындайча айтканда 1 жылда, мына 20-жылы шайлоо болсо, жергиликтүү кеңештин депутаттары да, жогорку кеңеште айыл өкмөт башчысы да, мэр да бир күндө шайлоо катарынан кылып койсо болот да. Бул арзан да болот, бул жылына шайлоо болот.
Жанагы депутат Акылбек Жапаров сунуш кылып аткан мыйзам долбоорлоручу, бул
ал жерде жергиликтүү кеңештин депутаттарынын статусун ылдыйлатуу кетип атат. Ал жерде негизи эле жергиликтүү кеңештин статусун ылдыйлатуу, мисалы 2 жолу шайлай албай калса, же болбосо айылда бир нерсе начарлап кетти деген причина менен эле жергиликтүү кеңешти жоюп туруп, айыл өкмөттү жумуштан ыргытып туруп, ал жерге аким өзүнүн кишисин коюп туруп, түз башкарууна киргизип кое алат дейт. Ал албетте бардык конституция мыйзамдарга карама каршы жергиликтүү бюджетти бир эле кеңеш бекитиш керек, жалгыз адам бекитпеш керек. Анан ал жерде жергиликтүү кеңештин депутатынын да статусун төраганыкын, төраганы мисалы бүгүнкү күндө 3-тен 2 депутаттар ала алса, ал жерде болсо мындайча айтканда катышкан депутаттардын эле көпчүлүгү алып койсун деп атат. Бул бардыгы ылдыйлатат.
Рахмат, рахмат. Урматтуу радио каармандар, бүгүн биз айылдык кеңештин депутаты жогорку билимдүү болуш керекпи? Эл өкүлү болуш үчүн дагы кандай талаптар коюлушу керек? Деги эле жергиликтүү бийликтин таасирин кадыр баркын канткенде көтөрөбүз деген темалардын тегерегинде кеп кылдык. Бүгүнкү биздин талкуубузга жогорку кеңештин депутаты Кенжебек Бокоев, жергиликтүү өзүн өзү башкаруу боюнча эксперт Болот Асан Акунов жана жаңы жүздөр кыймылынын мүчөсү Айдар Турусбеков катышты. Берүүнү мен Бакыт Орунбеков алып бардым. Кайрадан эфир аркылуу жолугушканча аман болуңуздар.
Угарман азаттыктан уктуруубузду Санжыра радиосунун жарнамасынан соң улантабыз.
Мына баары айтып жатат. Бизде шексиздик. Чын элеби? Айымеги? Биз бар үчүн шексиздик сунуштайбыз. Социалдык тармактарда гоотурасызбы? Ооба. Мессенджерлерде барлашасызбы? Албетте. Башка тармактарга чалуу керекпи? Оп-оңой. OTV менен сүйүктүү телеканалдарды канча кааласаңыз көрүү. OTV менен мен деген фильмдер. OTV Kids менен балдарга кам көрүү. Бар үчүн чексиздик сенин эркиндигиң. Переходи на О. Бар үчүн чексиздик. Толук маалыматты 560 0505 000 560 телефону жана OTV.kg сайтында. Ишмердүү Кыргыз Республикасынын аймагында лицензияланган.